Ongi etorri guztioi metalurgiara, rock, heavy eta metal musikari eskainitako atalera. 20 minututan, geure inguruko kontzertuei eta argitaratu berri diren albumei errepaso bat emango diegu. Eta amaitzeko, astero talde baten berri emango dizuegu. Itz gutxi eta musika mordoa, oraintxe bertan aeraldea.fm-en. Kaixo entzuleo, kongi etorri metalurgiaren 7. atalera. Gaurkoan dirudienez ez daukagu inolako kontzerturik komentatzeko. Barka nazazue, laudioko edota inguruetako gaztetxeetan ba, kontzertuak egotekotan, ez bain naiz ba, karteletaz asko arduratu. Baina hasiera baten, badirudi gaurkoz, metalik ez dugula izango inguruetan. Beraz, abiatu gaitezen ba, agendaren beste atalera, album berri batzuetara. Gaurkoz, lasai hasiko gara. Izan ere, orain entzunga daukasun taldea, Ravenscote izenekoa, ba bueno, musika rock alternatiboan daramate urte batzuk, eta, ba bueno, estatu batuetako ba, rock amerikarraren influentzia nabariekin datoste, entzun dezakezuen bezala. Kanadan sortu, eta urte bat, baino ez daramatzate jotzen, eta argitaratutako bi EP-ak, eta beraien singela Hero izenekoa, estatu batuetako naiz Kanadako hainbat musika eventuetan, naiz ba, medioetan, kolatu izan da. Horrekin, beraien lehenengoko albuma kontsiga dezakeguna argitaratu berri dute hilabete honetan District of a Broken Hopes izenarekin. Aurretiko Hero eta bestelako singleak batuz eta beste abesti originalekin batera amaika abesti osatuz, barkatu. Horietako Now and Then izenekoa videoklip batekin batera argitaratu dutelarik. Estudioan egon bitartean ba oso modu komikoan grabatutakoa eta ba bueno, YouTubeen aurki dezakezuena. Distortzio apurtuak, rock klasikoaren eta country amerikarrak ere influitutako gitar riffak eta beno, abeslari garbi grabe eta gitar jolearen ba, botza ulagoen kompainiarekin jorratzen dute. Beno, autotetutako abestia generoari gehien atxikitzen zaion ba, ba balada izan beharra dago, naiz eta aipatutako abestiak askoz ere rockeroak izan, lasai. Baina bueno, momentuz, goza ezazue esan bezala, Where Were You abestia, beraien District of Broken Hopes album berriaren parte dena. But I can't do this anymore. eta rock alternatibo gehiagorekin gatoz, honakoa estatu batuetakoa eta historia gehiagorekin, hori bai, 2004 urtean sortu baitziren Red taldea. Jadanik, hiru album argitaratuak daramatzate, lehenengoko biak, Ameriketako rock eta gospel album hoberenetarikoa bezala nominatua izan zirelarik. Suposatzen dut gospelen asuntoa bada azken baten rock kristiano izeneko ura jorratzen dutelako, hori badakizuen bezala lirikei egiten dira referentzia, ez? Azkenean maitasunetaz eta batzuetan ere hori jainkoen asuntua sartzen dute hortik, baina beno, azkenean rock modernoaz ari gara hitz egiten. Eta beno, dakizuen bezala distortzio gogorrez jorratutako gitarrak, ahots grabe eta amerikarrarekin berriro ere, eta beraien estiloa hori bai definitzen duen pisu orkestra lanbiarekin. Orain, beraien laugarren albumarekin datozte, Release the Panic izenarekin, eta otsaien bere antologia moduko lanarekin batera argitaratu izan dute, Who We Are, The Red Anthology izenarekin. Rock estiloaren gatik aldendu barik, estilo oso ezberdineko abestia jorratzen dituzte album honetan, gehienak, zati lasaiekin eta bestelako riff progresiboago, gogor eta bueno, erritmo aldaketa ere bortitz batzuekin. Esan daiteke sintetizadoren influentziaren abaria dela abestien baten eta tekno remix pare bat ere gehitu izan dute aurreneko abestienak. Momentuz, goza ezazue beraien If We Only abestiaz aurreneko albumen zati orkestralak nire ustez gehien mantentzen dituena delarik. Eta gaurko azkeneko albumera igarotzen garen bitartean rocka alde batera utzi eta metal pizka batekin goaz. Eta nazionala gainera, Madrilen sortutako banda oso gaztea Somaskure izenekoa, oraintze taldekide zaharrena 23 urte baino ez izanik, duela 3 urte sortu ziren 2010ean 6 abestietaz osatutako lehenengoko EP modukoa argitaratu zutelarik Parseval izenarekin. Metal melodikoa jorratzen dute riff gogorrekin hori bai eta hardcorearen influentzia nabariekin. Ahots lasai eta garbiaz aparte, bestelako oihu gogor eta zikinak ere sartzen dituztelarik. Oraingoan, eta duela hilabete batzuk, Bita Imana taldeen moduko produktorearekin sinatu ostean, album osoa eta berria dakarte Equilibrium izenarekin. Kalitate handiko soinua eta YouTubeen aurki ditzakegun bitakora naiz Equilibrium abestien bideoklipak, Tengaine abestiaren bideo lirikoarekin batera, oso gogor datorren taldea dela argitzen digu. Orain goza ezazue denbora gehien daraman bideoaren abestiarekin eta erritmo nahiz abots erregistro ezberdinak kombinatzen dituenarekin, Bitakora izenekoa. Eta gaurko erreportaiaren protagonista Ballet for My Valentine taldea daukogu. Naiz eta talde gaztea izan, historia handia idazten arien talde britanikoa daukagu. Eta, gazte metalen honen artean, famatu baino famatuagoa bilakatzen ari dena. 1989an sortu ziren, nu metala jorratzen zuen talde modura, naiz eta ostean metalcore influentziatara hurbildu, eta 2003an ofizialki Ballet for My Valentine izenarekin taldea sortu, eta haietako abesti batzuk birreditatu zituztela. Haien artean, All These Things I Hate izanik, adanik ziurazki sonatuko zaizuena. Hori bai, 2005an argitaratu zuten beraien lehenengoko albuma, The Poison izanarekin, estatu batuetan naiz Britainian dian oso harrera ona jaso zuena, eta urte horretan bertan, Metallica edo Guns N' Roses moduko taldeekin giratzeko aukera eman zietena. Besteak beste, orain entzun gaideko zuten Tears Don't Fall beraien single nagusia Billboard zerrendetan postu oso altuetan kokatu zela nabarmenduz. Goza ezazue beraz Tears Don't Fall abestia.
Yeah.
eta historiarekin azkar baino azkarago jarraituz, 2007an gabiz, bertan ekarri zuten beraien bigarreneko albuma Scream and Fire izenarekin. Dirudienez, Mata, kabeslariak, estarri arazoak, zirala medio, oiu apurtuen protagonismoa nabari jeitzi zen, baina hori bai, gitar riff azkar eta askoz gogorrakoekin kombinatuz, azkenean beraien metalcore estiloa definitu zuten. Texasen grabatu eta Australiatik ere giratu egin zuten Avenged Sevenfold edota Atreyu moduko taldeekin. Besteak beste Download Festivalean edota Alemaniako Wacken Open Airen ere izan zireladik. Ondoren pare bat urteren ostean 2009tik hasi eta azkenean 2011an argitaratu zuten beraien hirugarren albuma Fever izenarekin. Hainbat singleen ostean, 18 abesti idaztera llegatu zirela esan zuten, haietatik 11 baino ez hoberenak bezala aukeratu eta albumean sartzera ailegatuz. Horien artean, hemen daukazuena lehendabiziko singlea bezala aukeratua izan zena Your Betrayal izenarekin. Bertan entzun dezakegu Jason James basulariaren protagonismoaren hasiera ahotsa apurtuei dagokionez, landutako riff eta melodia ugariekin eta nola ez denborarekin lortutako kalitatea asko hobetuz. Goza ezazue Your Betrayal abestiaz. Eta gaurko asteko programari eta erreportaiari nola desamaiera emateko, hilabete honetan argitaratu berri duten beraien laugarren eta azkeneko albumarekin gatoz. Temper Temper izenarekin duela hilabete batzuk entzun ahal izan genuela, single nagusia izen berarekin orain entzungai deko zuena. Eta Gaurkoz, ez daukagu denbora gehiagorik, beraz, YouTube-en aurki dezakezuen videokliparen abestiarekin urtsiko zaituztet, eta gogoratu, datorren astean kaina gehiagorekin gatozela hemen Metalurgian. Ostiral naiz larun bat arratsaldetan. Ondo segi!
Comes back!